po sa ating patuloy na pag-aaral sa aklat ng mga taga-Kolosas. Kung maalala, sa aklat na ito ay in-emphasize ni Pablo ang pagiging supreme or primary o pinakamahalaga ng ating Panginoong Jesus. Sa Colossians chapter 1, nakita natin kung paano pinakita ni Pablo ang preeminence of Christ in all creation. Siya ang image of the invisible God. Siya ang lumalang na lahat ng mga bagay at ito'y nilalang para sa Kanya. At nakita natin ang Kanyang preeminence even in the church. Siya rin ang ulo ng Iglesia. At ngayon, nasa chapter 2 na tayo ng bahaging ito ng banal na kasulatan. At ating buksan, mga kapatid, ang Colossians chapter 2, verses 1 to 5. Colossians chapter 2, verses 1 to 5. Verse 1, Colossians 2, sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat na hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa at pag-ibig at pagkakaroon magkakaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin Diyos, kayo po ang Diyos ng kasaysayan. Kayo po ang Diyos na noong una pa ay naandoon, ngayon ay narito sa aming kalagitnaan at magpakailan pa man ay naandoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na minsan pa ay nakalahad sa amin ang inyong salita, bukas sa aming harapan. Kayo nga po ang magturo sa amin, kayo po ang gumalaw upang higit naming maunawaan ang inyong kalooban at higit sa lahat, higit namin kayo makilala, sapagkat ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siguro kilala ng ilan sa atin ang sinasabing one of the greatest escape artist na si Harry Houdini. Narinig mo yung Houdini, ano? Siya yung tinatanikala kung ano ginagawa sa kanya sa ilalim ng tubig, but you know, in a few seconds ay siya'y nakakawala. So one time ay hinamon ni Houdini ang mga kapulisan sa bayang yun. I believe taga England, Inglaterra siya o Amerika. At ang sabi niya, ikulong niyo ako sa pinaka matinding kulungan at ako'y makakawala kaagad-agad. Eh, wala namang tumanggap ng hamon dahil alam na sikat. Subalit finally may isang chief of police na sinabi, sige, kukulong kita, itatanikala kita, and for 1 hour kailangan makalabas ka sa kulungan yun. At tinanggap niya ang hamon. Eh so ang ginawa, alam niyo yung mga tanikala, di ba si Houdini, pag tinatanikala yan, yung sa kabila pa, ano, naka-straight jacket, tapos may tanikala, dito nakalak din yung paa niya sa likod, at dun siya inilagay sa maximum security cell. At pagkalagay sa kanya doon, abay halos hindi pa naisara ang pinto, ay natanggal na yung mga tanikala. At kaagad-agad ay sinimula ni Houdini na buksan na ang pinto ng maximum security cell. Subalit, halos mag-iisang oras na hindi mabuksan. At halos tagaktak na ang kanyang pawis. At halos nag-give up na siya dahil pagod na hindi mabuksan. And finally, sa hirap na kanyang naramdaman, tagaktak na ang pawis, napaupo si Houdini. At pagsandal niya, napasandal sa pintuan ng kulungan. Bukas pala ang kulungan at hindi nailak. Dahil sa bilis nga eh, no? Sometimes ignorance can keep us in jail. Pag hindi natin alam ang mga bagay-bagay, pag kulang ang ating knowledge and wisdom, ay ito ang nangyayari sa atin. Kaya nga ang ating lipunan is characterized by much desire to gain wisdom and knowledge. Subalit, gaya ng ating binasa, ang tunay na susi o ang tunay na kinalalagyan ng treasures of wisdom and knowledge is none other than Christ. At yan ang ating magiging paksa ngayong umagang ito. Chapters 1 and 2 of Colossians is all about the preeminence of Christ. The whole book is about the preeminence of Christ. Doon sa chapter 1, nakita natin, kumbaga implied na may mga errors. Kumbaga patama-tama, pero hindi diretsahan. Now, dito sa chapter 2, dito talaga itatakil ni Pablo head-on ang mga malinturo na bumabagabag sa mga taga-Kulosas. Kaya nga siguro, dito palang in-emphasize niya sa unang bahagi, sino ba talaga ang source and repository of wisdom and knowledge? At dito sa last time nakita natin, Christ is the hope of glory. And Him we preach. Kasi ito nga yung sentro ng Kulosas. Palaging si Kristo. He is the image of the invisible God. He is the firstborn. He is the head of the church. He is Christ in you, the hope of glory. And for tonight, for today, this morning, ang atin naman magiging paksa ay ito. Since all wisdom and knowledge dwells in Christ, we should strive to know Him more and more. Since wisdom, all wisdom and knowledge dwells in Christ. Lahat ng kataginuhan at kaalaman ay na kay Kristo, mahalagang magsikap tayo na mas makilala si Kristo. If we are to grow in wisdom and knowledge. And so, yung din ang bahagi ng ating mensahe, una sa lahat, dalawang bagay ang titingnan natin. Una sa lahat, notice that all wisdom and knowledge are in Christ. And secondly, bilang hamon sa atin, pansinin natin how Paul challenged them to grow in the knowledge of Christ. So, dalawang bagay and finally, some application. Una sa lahat, notice that lahat ng kaalaman at karunungan ay na kay Kristo lamang. Yan ang sinasabi sa verse 2 and especially verse 3. Sa bandang huli ng verse 2, ang kaalaman ng hiwaga ng Diyos, nakita natin to, the mystery which is nothing less than Christ. And verse 3, na sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Kayamanan ng karunungan at kaalaman nakatago sa Kanya. Now perhaps the false teachers na nangangaral sa Kulosas noon ay nagmamalaki of their wisdom and knowledge. Diba yung mga sabihin natin rudimentary signs of Gnosticism nagsisimula na? Gnostic knowledge ang kanilang pinapangaral. Siguro nagsisimula na dito. Maaaring yung iba naman nagmamalaki sa mga anghel. Kami yung sumasamba sa anghel. May wisdom kami from the spiritual being of this world. Now, Paul confronts them head on by the bold claim. The sum of all knowledge and wisdom is not in the books, not in angels, hindi sa mga philosophers, kundi na kanino? Na kay Kristo. Na kay Kristo. That's the point. The sum of all wisdom and knowledge is in Christ. No creature on earth has anything to offer which cannot be found in much, much infinite degree in Christ. Walang creature na kahit sino. Walang kahit sinong guro. Kundi si Kristo lamang ang kinalalagyan ng lahat ng mga karunungan at kaalaman. Now, yung iba siguro sinong mapapansin, Pastor, bakit sabi dyan nakatago? Napansin ba niyo yung verse 3? Anong alam ko siya, pag-aaral tayo ng Biblia, mahalaga yung ating, kumbaga, ini-interrogate yung text. Ano? Kasi ba, nakikipag-usap tayo. Nakatago. Paano kung makikita? Nakatago pala. Now, hindi ito yung nakatago na itinago para hindi makita. Minsan, nagtatago tayo para hindi makita. No? Kunwari, may magnanakaw, tatago mo yung pera mo. Ang purpose mo para hindi makita. Pero di ba, pag minsan, meron tayong, alam niyo yung taguan o kaya yung parang treasure hunt, meron kang itinatago, pero ayaw mong hindi makita. Di ba? Actually, ang gusto mo, paghirapan nila, and eventually makita. At yun na yung masaya, sino yung unang makakakita? Anyway, ganun dito yung hidden na sinasabi. Nakatago ito, but tinago para ating makita. If we strive enough for it. Mamaya yan, second point yun. But ang point lang natin ngayon, Jesus, according to His divine being, knows all things. Nasa Kanya lahat ang kaalaman at ang karunungan sa Kanyang pagka-Diyos. At yan ang ating paksa kaninang Bible class, di ba? Christ is God. And as God, nakatago sa Kanya ang lahat ng kaalaman in the most direct, all-comprehensive, simple, unchangeable, and eternal way. Talo kasi, we study to know. Ang hirap isipin ng isang being na who knows at once. Okay? Hindi siya nag-aaral eh. Ang Panginoon hindi nagbabasa ng Greek o kaya Hebrew at minamaster yung Bible. Sa Panginoon, all things in a simple, in a direct, and comprehensive way, He just knows. Ang hirap isipin, di ba? Kasi, again, kabaligtaran na, walang analogy, ano? We can only but contrast. Contrast. Talo kasi nag-aaral to know. Pero siya, alam niya kaagad. In John 21, verse 17, ang sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, nung kanyang muling ibinalik si Pedro sa ministeryo, Simon, son of John, do you love me? For the third time. And Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know everything, Lord. Alam mo ang lahat ng mga bagay. You know that I love you. So dito natin makikita yung pagka-Diyos ni Kristo. Di ba? Eh, kitang-kita natin, you know everything, Lord, ang sabi ni Pedro. Binasi niya yung kanyang plea dun sa omniscience ng ating Panginoong Jesus. You know everything, Lord. 1 Corinthians 1, verse 23, sabi ni Pablo, we preach Christ crucified. Parang sa Colossians din, no? Him we preach. Sabi niya dito, Him we preach, Christ crucified, a stumbling block to the Jews, a folly to the Gentiles, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Imagine that, the wisdom of God. Ay, hindi pwedeng masabi, sa tao lang yan. Imagine, hindi ka, yung wisdom of God, ikaw. Ano? Yung katalinuhan ng Diyos nasa iyo. That is our God. That is our Christ and Savior. Siya yung katalinuhan, karunungan ng Diyos. Well, many times, in men, nahihiwala yung karunungan sa kaalaman. Kumaga sa English yan, wisdom and knowledge. No? Magkaiba yan eh. No? Kasi yung knowledge is simply with regards to certain facts and truths. Doctrinal truths. Pero yung wisdom, gaya na alam natin, it is the ability to apply that knowledge. Di ba magkaiba yan? Some people have knowledge, but they cannot apply that knowledge. Alam lang nila, pero hindi alam i-apply sa mga concrete situations. Kaya nga, merong mga tao, di ba, na genius sila, dami nilang alam, pero when it comes to yung tinatawag na people skills, eh wala silang alam sa ganun. Madali silang maka-offend. Kasi yung marami silang alam, pero how to apply that knowledge in concrete situation, di nila alam. Subalit sa ating Panginoong Jesus, hindi magkahiwala yan. Kaya ang sabi ni Pablo, all wisdom and knowledge. May alam siya, alam din siyang gamitin. In the best way, ang kanyang kaalaman. Now sa Bible, dito sa Colossians, lalo na, huwag tayo magkamali, may tatlong wisdom ditong nabanggit si Pablo. Tatlong uri ng karunungan o kaalaman. Andyan yung kaalaman ni Pablo at ng mga believers. The wisdom given to believers and even to Paul. Andyan din yung wisdom that is a pretended wisdom by false teachers. No, yung wisdom na akala nila wisdom, yung pala, ay hindi. And finally, andyan yung divine wisdom, ito nga sa verse 3, that dwells only in Christ. Ayan yung wisdom na yan na sinasabi rito. The divine wisdom that is far greater than human wisdom. Romans 11, verse 33, oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His paths beyond tracing out or finding out. Ayan yung wisdom na sineselebrate dito ni Pablo. Kayong mga Kolosas, marami dyan nangangaral, nagpapanggap na may kaalaman, pangaral ito, pangaral doon. Makikita natin yan dito sa Colossians 2. But remember this one thing. Christ is where all wisdom and knowledge to us. At grabe ang divine wisdom. Doon lang sa pinag-aaralan natin kanina, what human minds cannot reconcile, human wisdom could. Okay? Think about election, human responsibility. Try to reconcile that in your mind. Okay? God elected, as we have learned, sa Bible class ni Pastor, predestined people. And yet, why are we responsible? Why are we free agents? Ang hirap ma-reconcile. Trinity, God, three in one. Try to reconcile that in your mind. And so, what a blessing it is that all wisdom and knowledge dwells in Christ. Nasa Kanya yan. And therefore, we can be comforted. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colossas, huwag kayong mag-alala. Ano man yung kine-claim nilang knowledge, eh lahat na yan naki-Kristo Jesus. And therefore, secondly, Paul challenged them to grow in knowledge of Christ. Verse 2. Ano makita na? For I want you to know how great a struggle I have for you. Verse 1. At parang tinutuloy lang yung chapter 1, verse 29. Him we preach, sabi ni Pablo, we toil to preach this Christ. And therefore, I want you to know how great a struggle we have for you. Verse 2. That their hearts, or your hearts, Laodicea and those who have not seen my face, that their hearts, including you Colossians, may be encouraged, your hearts being knit together in love, to reach, ito yun, that all the riches of the full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ. Para yung natin dati, di ba? The mystery of God, which is Christ in you, the hope of glory. Ito naman, I want you to grow in knowledge, understanding, and knowledge of God's mystery. Hindi ito thing, kundi it is Christ. It is Christ. Your hearts, the center of a person's life. I want you, that their hearts, your hearts, that's the center of your life, as sabi ni Pablo, gusto niyang ma-encourage kayo sa inyong mga puso, knit together in love, buo, nagkakaisa sa pag-ibig. Because one of the things against error is unity in love. Alam niyo, pag may unity in love tayo sa church, mahihirapan ang error na makapasok sa atin. Why? Well, because biblically, we love the people who have the truth. Di ba? Kaya tayo nagmamahalan sa isa't isa, hindi dahil sa maganda ka, gwapo ako, or pareho tayo ng interest. It is because we all love the truth. At di ba kaya yan ang ating mga hinahangal sa isa't isa? The closer to the truth a person is, the more we love that person if we are a true Christian. The more na nakikita natin sa kanya yung katangian ng isang banal ng Diyos at turo ng Diyos, we love that person. That's why we appreciate so much yung mga preachers who preach the truth of God. Because we value the truth. And therefore, as we love each other more and more, sabi ni Pablo, I want you to love your each other more and more to reach all the riches of full assurance of understanding. Yun lang phrase na yun, napakayaman, ano? Parang pinagpatong-patong na ni Pablo lahat ng mga adjectives and description. All the riches of the full assurance of understanding and knowledge of God's mystery. Well, anong ibig sabihin ni Pablo in short? Well, nasabi ni Pablo dyan, I want you to have that spiritual insight to distinguish the true and false, understanding, knowledge, to impress upon them the importance of this subject. Kaya pinagpatong-patong niya, yung mga adjectives na ginamit niya dyan, sabi nga sa Tagalog dyan, magkaroon ng lahat ng kayamanan, buong katiyakan, pagkaunawa, at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga. Understanding, knowledge, the riches of all of these things, in short, ang sabi ni Pablo, grow more and more in this understanding and knowledge. Ang gusto ko sa inyo, na maabot nyo yan, na magkaroon kayo ng lahat ng kayamanan ng mga bagay na ito para lumago ang inyong katiyakan, yung assurance related sa understanding and knowledge. Now, very interestingly, ang ginamit ni Pablo sa salitang knowledge of God's mystery is the word epignosis. Gnosis, knowledge. Gnostic, philosophy. Sila, knowledge lang, gnosis. You, I want you to grow in epi gnosis. And that is the full knowledge. Full knowledge of God's mystery, Christ. Hindi ko lang kayo gusto lumago. Kagaya nila, they know, but I want you to grow in the whole knowledge, the all knowledge, the full knowledge of Christ. Verse 4, bakit na sinabi yan? I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. So ito na, dahan-dahan na pumapasok yung wrong teaching. Madaling malin lang. Kung wala kang knowledge of this Christ, wala kang knowledge na ng iyong tagapagligtas, madali kang mabola ng mga plausible arguments. In other words, ito na nga yung mga wrong teachings na pumasok doon, perhaps some Gnosticism, some worship of angels, some mixture with Judaism, so yung tatawag na natin syncretism, pinaghalo-halo na lahat na ng mga strands of doctrine, kaya nga tinawag ni Hendrickson the Colossian heresy, yung halo-halong mga turo na yan, you can be easily deluded and tricked. Now, mahalaga yung pangangaral, pero pwede tayong malin lang. And verse 5, very positive naman, nagwakas si Pablo, ang sabi niya dyan, though I'm absent in the body, present in the spirit, rejoicing to see your good order and firmness in your faith in Christ. Remember, si Epaphras ang nag-report. Di ba? Hindi naman sila nakita ni Pablo eh. Pero in other words, maganda yung report ni Epaphras. You have order, that is the outward aspect, but you have also firmness in the faith, the inner aspect of your Christian lives. Now, ano application sa atin ito, mga kapatid? Having learned of the Lord Jesus where all wisdom and knowledge dwells. Well, first of all, kung totoo yan, if you want to grow in wisdom and knowledge, the first application is seek to grow in the knowledge of Christ. Ayun ang unang-una. Seek to grow in the knowledge of Christ. Hindi lumago sa mga kaalaman sa libro, lumago sa kaalaman sa kung anong doktrina. Meron yan lugar, yan yung ating point number two. But ang napakalaga point number one, we have to know, to grow in the knowledge of a person. Of a person. Now, many people right now are ashamed to be ignorant. Di ba nakakahiya yung maging ignorante ka? Basta nga, kahit sa kwentuhan, kahit di mo alam. Oo nga eh. Kahit di mo naman alam eh. Di ba? Para yung una kami sumakay sa escalator, siguro, naranasan din yan. Noong unang sakay mo sa escalator, uy, teka pa, paano kaya, nakakahiya? Pasala ako. Kaya hingiha tayo, di ba? Dahil nakakahiya naman, para ako lang hindi maalam sumakay dito sa escalator. At siguro, naranasan nyo rin yan. Noong una kayo makasakay sa escalator. Takot na takot, mapahiya ang mga tao, and therefore many are seeking knowledge and wisdom. And they're willing to pay top money to gain wisdom and knowledge. Magkano mga paaral sa UP? Well, ayon sa statistics, it is about 20,000 per semester daw ang tuition. Isang taon, 40,000 ang gagastay na isang UP student. Pero sa Ateneo, yung talagang mayaman na at gusto rin ng knowledge, they will spend 150,000 a year. Tuition lang yun. Para paaralin ang kanilang mga anak. Eh, kung mas mayaman pa sa Lasal, 200,000 a year. Ang tuition lang. Eh, siguro kung atay tatrabaho sa gobyerno, ay, hindi natin kaya. There's no way I can send my child to get that kind of education. But yan ang ginagasta ng mga tao. In the US, the average education is $50,000 a year. 2 million. Eh, ang average salary ng mga Amerikano, $40,000 lang daw. Ibig sabihin, yung mga nagpapaaral ng kolehiyo, nangungutang sila para lamang mapag-aral sa kolehiyo ang kanilang mga anak. Well, our world is a world of knowledge. Sabi ng isa, if you think education is expensive, try ignorance. Okay? Kung sa tingin mo mahal ang mag-aaral, eh subukan mong wala kang alam. Mas mahal yun. Eh kasi maluloko ka eh. Wala kang alam. So padali kang lokohin ng mga taong may alam. And we are living in an age where knowledge, tinawagan na nga itong knowledge explosion. May tawag na, information explosion. Nag-explode na ang knowledge. In just 1 minute, according to an article in the BBC News called The Age of the Information Overload, in 60 seconds, 1 minute, bago ko tapusin itong illustration na ito, 168 million emails will be sent. 168 million in 1 minute. Now, Etras, wala nag-e-email ngayon. Okay? Hindi kayo kasama rin sa 168 na yun, ano? Okay, I hope. Okay? In 1 minute, almost 700,000 Google searches all in 1 minute. 700,000 Facebook status updates. I'm sorry, wala ako sa Facebook. So, kaya medyo hindi ko na alam to. 370,000 Skype calls a minute. 98,000 tweets a minute. 20,000 new posts in Tumblr. Hindi ko na pa-visit yung website na yon. 13,000 iPhone upload downloads. 6,000 new pictures in Flickr. And 1,500 new blog entries. And 600 plus videos in YouTube. In 1 minute. In 1 minute! So, paano natin pwedeng malaman yung lahat ng mga bagay na yan? Kaya nga, ang title, Information Overload. Gustong-gusto nating matuto, ang daming information out there. But you know, the simple thing is, here's the simple thing, a very good news. You don't need to know all of this. If you want to grow in wisdom and knowledge, you only need one person. One person. That is Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. When we love Christ, when our hearts are united with Christ, we will grow in knowledge and wisdom. Kaya nga, sinabi sa Banal na Kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That reverence, that relationship with your God, yan ang magbibigay sa iyo ng wisdom and knowledge. Kasi marami kang alam, pwedeng criminal ka eh. Diba? Kasi you're not growing in wisdom, you simply grew in knowledge. And only those who grow in the love and knowledge of Christ, sila lamang yung talagang lalago sa kaalaman. And so the practical purpose is very clear, no? Sabi ni Pablo, in hidden in Christ. And therefore, the practical purpose is simply, come and discover them. Ayan ang ibig sabihin dito ni Pablo. Hayahayo, humayo kayo. Ito yung knowledge na kay Kristo Jesus. Pero hindi ito sa mga tamad. Ngayon makikita natin sa number 2. But come and discover that knowledge which is in Christ. It's an inexhaustible knowledge. And ang napakaganda dyan, sa knowledge na yan, habang hinuhukay natin, alam nyo, ngayon, usong-uso yung mining. Narinig nyo ba yung mining act? Nagtatalunan niya, magmimina ba tayo? Eh, kinakatakutan. Sige, mina ka ng mina, nasira ng environment mo. Ano nangyari sa mina? Naubos na. Kaya yung doon mga dating mga minahan, eh, mga ghost towns na ngayon. Naubos na yung mina eh. Wala na yung kayamanan. Pero di ba napakaganda itong mina na sinasabi ni Pablo rito? The more you dig of this mine, nauubos ba? Baligtad, parang yung binasa nating miracle kanina. The more nagmumultiply yung pagkain, yung isda, and we can collect even 12 baskets full. At ito ang inaanyayahan tayo, mga kapatid, na lumago sa kaalaman na ito. And what a comfort to the believer that Jesus is omniscient. Diba? What a comfort that all wisdom dwells in Christ. Maaari may kinakausap ako rito na nalilito sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano nga ba yung gagawin ko? Ano nga ba yung kalooban ng Diyos sa akin? Ano ba ito nangyayari sa akin? Ang sakit naman! Pagsubok ito. Maaari wala nakakaalam. Maaari ikaw lang nakakaalam. You struggle with that. And you want to know the will of Christ and the will of God. Well, here's the answer. Kung gusto mo ng kaalaman, go to Christ, first of all. Go to Christ, first of all. Now again, nandito yung balance. May human responsibility. But again, number 2 yan. Dito muna sa number 1, let's go to Him in prayer. And let's try to grow in knowledge of Christ. In short, the closer we are to Christ, the more wise we will be. And the farther you are, mas malayo ka kay Jesus, ang buhay mo ay mas magiging magulo. Wala na yung wisdom eh. Lumalayo ka kay Kristo. Di ba? Kaya ba't palagi tinatanong namin sa inyo, do you do your quiet time? Do you pray? Do you study your Bible? Ano, how is your relationship with your God? And one of the reasons is because yun ang pinaka-fundamental building block of your Christian life. Yung ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. So are you confused? Do you want to know the will of God? Well, see Christ. Know Christ. Understand the mystery of God, who is nothing less than your Lord and Savior. But then secondly, not only seek to grow in knowledge of Christ, but attend to the means of grace or growth in that knowledge. Attend to the means of grace and growth wisdom and knowledge are hidden, ando na yung ating human responsibility. Okay? Hindi ito para sa tamad. No, hindi ka dyan matitisod at pag natisod ka eh, pagbangon mo, mas kilala mo si Kristo. Diba? Kailangan kang magpakasikap, magsikap para lumago sa kaalaman. Paul is saying or implying that the full use of the intellect is necessary in grasping the mystery of Christ. Kailangan yung intellect, kailangan gamitin natin yung isip natin, gamitin natin ang lahat ng kaparaanan para lumago tayo sa ating Panginoong Jesus. Proverbs 2 verse 1, related dito yan, "My son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, making your ear attentive to wisdom." Okay, this is about wisdom. Okay? Anak ko, kung nakikinig ka sa akin, gusto mong magkaroon ng iyong taingan ng wisdom and incline your heart to understanding. So wisdom, understanding, pareho ng topic na pinag-usapan natin. Verse 3, "Yes, if you call for insight and raise your voice for understanding," so insight, understanding, wisdom, verse 4, "if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God." Knowledge of God. Okay? So, anong sabi rito? Kung gusto mo ka-wisdom, understanding, knowledge, you must seek it like silver and search for it like hidden treasures. No? Di ba mga bata may laro yung search the treasure? Akala ko paglaro ba kayo ng ganun? Merong clue? Pumunta ka doon sa kaliwa nung last outing namin sa aming office sa isang resort. Naging laro yan pero ang kaiba nung aming laro na yon ginamitan pa ng GPS. Okay? Latitude, longitude. Talo kami. Hirap. Telepono, kung saan-saan, ginamit. Di naman kami maalam. So, high-tech na yung search. Pero nagpakahirap kami talaga. Ang init ng panahon. Hanap kami. Para lang sa isang premyo ng candy siguro. Kung ano man premyo. Pero dito, sinasabi natin sa atin, wisdom. If your ear, you're attentive, you incline your heart, you want wisdom, gustong-gusto mong bagay na ito, you must seek it like silver and hidden treasure. So, napakahirap na paghahanap ang kinakailangan. And so, the means of grace and the means of growth are so clear to us. Reading the Bible, reading godly books, dito na papasok yan. Ginagamit ang Panginoon yan that we may know Christ. Pero, hindi yung just knowing this and that's it. Ayun ang problema ng iba eh. Pag nalaman na nila itong mga Calvinism and, mga doctrines and yung mga turo, akala nila yun na yun. No, sabi nga ng iba, yun daw ibang Kristiyano, bumili lang ng libro, they feel godly na. So, bumili pa lang, I have bought a new book. Okay, feeling nila, godly na. No? Okay, hindi ko sinisiraan yung ating mga books dyan. Ano? Pero di ba, misa ganun ang feeling mo, pagbili mo pa lang kay Atinina ng libro, eh, wow, talaga, naglumago na ako. Hindi mo pa minabasa. Di ba? Kasi nga, akala natin, yun na yun. Di ba? Akala natin, pag nakakapag-converse tayo ng mga theological things, yes, we're grow. Let us not make a mistake of knowing the person and simply knowing the letter of books. Bagamat means of grace yan. Kaya nga ito yung balance sa kailangan natin ma-maintain. Mga means of grace ito. Gamitin natin ito that we may know Christ. So patapos ko bang basahin ito, how do I feel? Do I feel, wow, I grew in knowledge. Dami kong alam. Pagdating ko sa church, marirano naman akong ma-share sa kanila. Hindi pa nila alam to. Di ba? Or is it more of, wow, I'm humble. You know, ito pala akong makasalanan. Lord, I need you more. Dahil nakita ko na walang wala pala akong kaalaman sa inyong harap. Now, some might say, Pastor, okay lang yan. Nasasabi mo yan. Pastor ka. Pero ako, wala akong oras. Magbasa niya mga libro na yan. And, you know, lumago. Hindi naman ako GMA student. Well, realize this. If you can read 2 minutes per page of a book, 2 minutes lang per page, and if you read only 15 minutes a day, siguro naman, meron kayo 15 minutes a day extra. Ha? Wala ka pagsabi rito, Pastor, I'm so busy, wala akong 15 minutes. Okay? I think lahat tayo 15 minutes pwede. You know, 15 minutes, 2 pages per 2 minutes, or 1 page lang per 2 minutes. 15 minutes lang, 7 pages a day. You know how many books you can read? You can read 13, or 1 book a month, 200 page book every month. So in a year, you can read 12 books, 200 pages a book. Just 15 minutes. Okay. So huwag natin sabihin, Pastor, I don't have time. Kung tayo nakakabasa by God's grace, maalam tayong bumasa, just allocate that minimal amount of time. And you will be able to read. Sabi natin, 10 books a year. There's no excuse kung gusto talaga natin gawin ang mga bagay na ito. And so, brethren, let's attend to the means of grace. These are means. Paraan lang yan. Hindi yan ang end. The end is Christ. But the means are used by God to take you there. But then finally and lastly, let's examine whether we know Christ is the most fundamental question. Only those who know Christ are true Christians. That's the reality. Yun lamang may kilala kay Jesus. Sila lamang ang tunay na mananampalataya. John 17 verse 3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you sent. You see the connection there? This is eternal life. It's about knowing. And knowing here, as we have learned, doon sa klase ni Pastor, eh hindi lang knowing ito na knowledge, it's loving, appreciating, treasuring God and Jesus Christ. That is eternal life. In short, it's a relationship with God. And so, yan ang napakahalaga. That is eternal life. Yun yung tunay na buhay na walang hanggan. And so, kung meron tayong kinakausap ngayon dito, hindi pa natin masabi we know Christ, eh hindi nga natin makikita na siya lamang ang kinalalagyan ng lahat ng knowledge and wisdom of this world. Eh kasi hindi pa natin siya kilala. We are in a way in a mystery stage pa rin tayo, in the hidden stage na hindi pa natin makita si Jesus na siya lamang Panginoon na tagapagligtas. And so nawa, unahin natin ang bagay na ito, sikapin natin makilala siya bilang Panginoon na tagapagligtas. At kung may kinakausap tayo rito na hindi pa kilala ang Panginoon, ay talagang hindi tayo lalago pa sa kaalamang yan. Kasi ang mahalaga muna magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya bilang siya ang Panginoon natin at tagapagligtas. Nawa, isuko natin ang buhay natin, talikuran natin lahat ng mga bagay, pagkat baliwala ang lahat kung hindi natin makikilala si Jesus bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na kami ay salat sa kaalaman at karunungan. Marami mga beses na hindi namin alam ang inyong kalooban, nagkakamali kami, at dahil ito ay kulang ang aming kaugnayan sa inyo. Kulang, Panginoon, pa rin ang aming appreciation and treasuring of you as our Savior and Lord. Kaya dalangin ko, Panginoon, dalangin namin lahat ngayon, kayo nga magbigay ng paglago sa pagkakilala mismo sa inyo. Nawa ito po maging priority ng aming mga buhay. Nawa ang aming kaugnayan sa inyo maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. At tulungan nyo kami na gamitin ang lahat ng mga biyaya, mga papamaraan ng biyaya, upang lalo kami higit na lumago sa kaalaman sa inyo. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.